Ztracený generalisimus. Reportér Vojtěch Koval a kurátor Ondřej Horák pátrají po největším obrazu své doby v Československu.
Byl to svého času zřejmě největší obraz ve střední Evropě. Řeč je o obrazu Díku vzdání českého a slovenského lidu generalisimu Stalinovi. Namaloval ho začátkem 50. let Jan Čumpelík společně s Jaromírem Schořem a Alenou Čermákovou. Kam tahle gigantická ukázka Sorely, tedy socialistického realismu, zmizela?
Vždycky, když slyším Sorela, tedy socialistický realismus, tak se mi vybaví sídliště v Ostravě Porubě, kousek od místa, kde jsem vyrůstal. Živě vidím sochy, které spíš než že by měly oku lahodit, tak měly všem připomenout, co si mají myslet. Takové ty postavy rolníků, vojáků, zkrátka vyobrazení toho ideálního, natěšeného československého socialistického lidu. Takže se přiznám, že i tenhle rozhovor s kurátorem Ondřejem Horákem ve vysílání Českého rozhlasu Vltava jsem chtěl původně přepnout. Ale pak mě zaujala ta zmínka o obřím obrazu generalisima. 9x8 metrů plátna, kterému vévodí Stalin.
Ten obraz asi snese jediné hodnocení, a to je slovo bizarní. Jemu vévodila postava zmíněného generalisima, která stála úplně uprostřed na velkém schodišti a na tom schodišti byl seřazen československý lid.
Čím si vysvětlujete, že obraz po svém jediném vystavení zmizel? Nezůstalo po něm ani stopy?
Jak se sakra může beze stopy ztratit obraz velký jako promítací plátno v kině? Rozhodl jsem se proto, že se spojím s Ondřejem Horákem, který po něm už jednou pátral.
Horák.
Zdravím, Ondřej, Vojta Koval, rozhlas. Já jsem před chvílí slyšel na Vltavě v Mozaice ten rozhovor o ztraceném obraze.
Ztracení generalisimus, ano. Vás by to zajímalo, jo?
Zajímalo, nemohli bychom se k tomu potkat, protože bych měl pár dotazů.
Určitě, jestli chcete pátrat, jsem k dispozici.
Poprvé jsme se potkali v jedné kavárně na pražské Letné. Čau, Ondřej, ahoj.
Čau, Vojte.
Čau. Mám pocit, že si to tady nevybral úplně náhodou.
No, to máš správný pocit. Letná a Holešovice se souhrou okolností staly místem, kde vznikaly největší, a tím myslím teda rozměrově, díla socialistického realismu. Podle všeho tu vznikal taky největší obraz namalovaný na plátně. Tak se tohle místo ve spojení s tím obrazem přímo nabízelo.
A kousek odtud vlastně vznikal i ten Stalinův pomník, taková ta legendární fronta na Masotu, obří sousoší Stalina, které pak bylo na Letné.
Jo, je to tak, protože jeho autor, sochař Švec, měl ateliér kousek odtud a obě dvě ta díla vznikala ve stejné době.
Rozsahem práce je to největší stavba svého druhu v Evropě. Pomník vysoký přes 30 metrů bude postaven ze 350 žulových kvádrů.
Já se ti přiznám, že nejsem žádný fanda do umění, jo? Ale tohle mě zaujalo, protože takováhle dvě, řekl bych, megalomanská díla, podsta Stalinovi, a obě mají vlastně velmi podobný osud. To sousoší frontu na maso ve finále odstřelili a tenhle obraz teda zmizel, jestli to chápu správně.
No jo, je to tak, jako skoro kdyby opravdu existovala nějaká Stalinova kletba.
No ale to ti musím říct, že jako novináře mě to extrémně zajímá, protože co se stalo se zbytky toho sousoší, to víme, to jsou takové ty příběhy, jak někdo měl na zahradě kus Stalinova nosu, myslím, nebo ucha, ale že zmizí takhle obrovský obraz, tak to je něco, co mě neuvěřitelně fascinuje. Ondřej sebou tehdy přinesl fotografii obrazu. Generalissimo stojí na schodech, pod ním postávají desítky různých postav, od Selky přes dělníka až k pionýrovi, a všichni k němu s nadšením a obdivem vzhlížejí. Jedna věc mě ale zajímá, Ondřej, protože když mi řekneš socialistický realismus, tak já si představím takové ty rolnické výjevy, traktor u něj, banda rolníků s vidlemi, jak jdou na pole, vesele samozřejmě, a je to taková ta skoro jako trapná rodinná momentka, teď se všichni zastavte, velmi vesele se usmívejte a my vás u toho namalujeme. Ale tenhle obraz vypadá dost jinak.
No, socialistický realismus si zakládal na tom, že všechny ty objekty, ty artefakty na tom díle, tak vycházely z nějaké reality, skutečnosti, ale tahle ta situace, to schodiště, které nikam nevede, protože ono vede vlastně jako do oblak, tak to byla ta věc, která mu byla vytýkána, protože když najdeme obdobné kompozice u těch sovětských autorů, tak je to vždycky nějaký konkrétní palác, nějaké konkrétní místo a tomu se tady Čumpelík vyhnul. Jenom řeknu na jeho obranu, Stalin nikdy v Československu nebyl. Těžko říct, jakou budovu tam měl dát, když celá ta situace je vlastně snová, nevymyšlená.
Je pravda, že na bílých mracích na blankitném nebi chybí už jen barokní andělíčci. Za to za celou scénou povlávají sovětské a československé prapory. Zkrátka, se Sovětským svazem na věčné časy.
Drazí spoluobčany, soudružky a soudruzi, vstoupili jsme do nového roku, do roku 1952. Dovolte, abych i já vám a vašim blízkým srdečně popřál všeho nejlepšího v nastávajícím novém roce.
Předseda státního soudu v Praze, dnes předstoupili členové vedení protistátního spikoneckého centra, čele se zrádcem Rudolfem Štrásným, aby se zodpovídali ze svých těžkých zločinů proti republice a jejímu lidu.
My v Československu stojíme na jedné z vyšnutých pozic tábora míru. Je proto pochopitelné, že vše, co se kolem nás děje, musí mít i svůj vliv i na naše vnitřní položení.
Své činy jsem dělala vědomně a chci nést také plnou a veškerou odpovědnost za ně a odevzdaně přijmu trest, který bude pro mě nalezen.
Přejme si a pracujme usilovně k tomu, aby život našich rodin, našich dětí, našich žen a matek byl v tomto roce radostnější a veselější.
Politické procesy, popravy, čistky, hrůza 50. let v celé kráse a proti tomu obrovský propagandistický obraz, kde jsou všichni šťastní, spokojení a společně chtějí budovat lepší Československo. Věděl jsem, že nic takového jsem nikdy předtím neviděl.
No to jsem si jistý, že takový plátno se opravdu nikdy neviděl, protože tady těch víc než 70 metrů čtverečních, což je mimochodem víc, než mají třeba slavné obrazy Alfonze Muchy, jeho slovanské epopeje, takový obraz prostě u nás nenajdeš. Podle všeho jde o největší plátno vytvořené u nás ve 20. století. A je to jedna z těch věcí, která mě na něm tak fascinuje. Ten rozměr samotný, protože to je vlastně nějaký mimořádný počin. Úplně výjimečný.
Takže my víme, že si ho objednalo ministerstvo zemědělství, aby ho poslalo na zemědělskou výstavu do Moskvy, ale to se nikdy nestalo.
Oni to nestihli domalovat včas. A tak ho nakonec vystavili až daleko později na podzim v roce 1952 na Žofíně v rámci výstavy Československo-sovětského přátelství ve výtvarném umění.
A pak už o něm teda nevíme.
No, je to tak. Existuje několik málo záběrů, fotografií toho díla na Žofíně, ale už nikdy později.
Já si pořád nedovedu představit, že ten obraz takhle velký prostě zmizí.
No, vem si, že v té době mizeli i lidi, takže proč by nezmizel obraz?
Dobře, to máš asi pravdu, ale teda úplně popravdě já si nedovedu představit ani ten obraz samotný, jak byl velký, jako my furt říkáme 8x9 metrů, 70 metrů čtverečních, že to je něco jako plátno v kině, ale pro mě je to dost nehmatatelná věc teda.
Já jsem si to taky neuměl představit, dokud jsem nevěděl tu stěnu Žofíně, tak to by možná bylo i pro tebe řešení.
Dobrý den.
Tak vás pěkně vítám.
Dobrý den. Dobrý den.
Tak jdem dovnitř?
Jo.
Nebo ještě čekáme někoho?
Ne, jsme komplet. Dobrý den. Využili jsme toho, že po ránu na Žofíně většinou uklízejí po večerní akci. A správce, pan Zdeněk Krampera, nás pustil přímo do sálu.
Já jsem spíš chtěl ti ukázat to místo, jak říkám, jediný, o kterém víme, kde se ten obraz vyskytl, a taky pro tu představu, jak vlastně obrovská plocha to byla.
Tady v tomhle sále víme, že ten obraz byl vystavený. To je ten hlavní sál Žofínského paláce.
Tohle je jedna z mála informací, kterou víme bezpečně, že tady byl vystavený. Na téhle fotce, kterou držím, je vidět, že ten obraz tady visí. Není mi úplně jasný, na který z těch stěn tu je, protože když se tady teďkom podíváš, tak vidíš tyhle ty tři gigantické lustry, které vlastně by na té fotografii musely být. Takže je jasný, že pravděpodobně sundali, to asi nebyl takový problém.
Ale když se tak dívám na tu fotku, tak tomu obrazu to docela sluší tady v tom sále. Jednak ten prostor je dost velký, takže i ta velikost vyzní, bych řekl, toho obrazu. Ale zapadl jsem docela i stylově.
Jo, já vím asi, co myslíš. Je to vlastně hrozný paradox. Jo. Tohle je novorenesanční budova. Ale zároveň, když si představíme něco, čemu se říká socialistický realismus, když si představíme třeba stanici metra v Moskvě, tak vidíme, že tady jsou úplně konkrétní odkazy na to, co si pod tímhle termínem představujeme. Ta záliba v té honosnosti i v takovým jako zvláštním historismu je pro ten obzvlášť jako sovětský socialistický realismus hrozně typická. A jak říkám, je to jeden z mnoha paradoxů, který se z tohohle, řekněme, výtvarného směru, ale celého uvažování dotýkají.
Když teda skončila ta výstava, tak dá se předpokládat, že ten obraz prostě v nějaký moment sundali z té stěny. To znamená, tyhle obrazy, i tahle velikost těch obrazů se prostě sroluje do nějakého jako tubusu, jak koberec.
No, jasně, nemůžeš ho odsud dostat jeho podobě, musel by se vyrámovat, to je jako základ. Druhá věc je, že ho dost možná Čumpelík a jeho tým od začátku vlastně vymýšleli tak, řekněme, aby se dal rozebrat na menší části kvůli tomu plánovanému převozu. Aha. Takže je tu i možnost, že by se dal rozdělit na menší části, dejme tomu 4 plochy. To znamená, že už by byl dopředu tak vlastně připravený, aby se dal takhle rozebrat. Ale tohle to je informace, kterou nemáme. Takže určitě si dovedu představit, že když se sundal, vyrámoval se a pak se sroloval, řekněme, by připomínat takový velký koberec. Tohle není nic neobvyklého. Je celá řada obrazů, které byly nalezeny na půdách zámků a podobně, které měly tenhle ten příběh za sebou. Vlastně byly vyrámované, srolované, trošku je to poškodilo, ale pak když se znovu roztáhly, tak po nějakých drobných opravách je zase bylo možné vystavit.
No ale i kdyby ho rozdělili, tak jak říkáš, na ty menší segmenty, tak pořád i to by byly obrovská plátna. To znamená, ty role, řekněme, nebo ty smotané kusy by byly dost velké, takže my vlastně, když bychom teďka tady chtěli zapátrat, jestli tady někde ten obraz náhodou neschovali, tak to nás docela limituje. Protože to není jenom tak ho jako hodit tady někde do rohu, protože to je prostě kus materiálu.
Jasně, vždycky to bude 70 metrů čtverečních, to prostě někde jako nezastrčíš. Jo, pořád by to byla obrovská plocha.
I když Ondřej tenkrát důrazně odmítl, že by tam obraz ještě mohl být, nedokázal jsem to nechat jenom tak. Nemohl jsem odejít, aniž bych se přesvědčil na vlastní oči. Když jsem prosil správce pana Kramperu, aby mi ukázal i další prostory, dělal jsem, že neslyším, jak se Ondřej někde vzadu uchechtl.
Tady je sklep, předpokládám nějaký.
Sklep sice je, ale vzhledem k tomu, že jsme na ostrově a převala se tady přes nás veliká povodeň, tak jestli něco ve sklepě bylo, tak fakt ne už.
Tady byla, předpokládám, voda vlastně až
byla,
někde.
Byla voda, no, v přízemí skoro do 2 metrů, jo, takže.
Tak to není dobrá podmínka pro přežití jako obrazu.
Pro obraz určitě ne.
A jsou tady nějaké jiné prostory, kam by se to teoreticky mohlo dát schovat?
Jediný takový velký další prostor byla asi půda, ale tam zase tak špatný přístup, že tam určitě by nikdo plátno neschovával, neuklízel.
Můžeme se tam jít podívat?
Můžeme, můžeme.
Ono samozřejmě, ten obraz je obrovský, jo, takže předpokládáme, že oni by ho srolovali, nebo respektive sundali, srolovali.
Kdyby ho rozřezali, tak pořád to je tak obrovský formát, že by to byl velký trouble. Je to, si myslím, jako docela těžká věc.
Aha.
A tady, jak vidíte, tak po tomhletom schodišti ouským, točitým jediný přístup.
Tohle jsou schody na půdu. Dobře, no, točité schodiště My se tu vyjdeme, my dva, ale asi s balíkem on by měl nějakých, jako když by byl v celku, tak bych měl nějakých 8 metrů na dálku, tak to leda.
To určitě.
To schodiště má takový ten centrální tubus, tak leda. A že by si to podali skrz?
Když jsem viděl to schodiště, bylo mi jasné, že to je slepá cesta. I kdyby se nějaký blázen snažil ten obraz vytáhnout úzkým točitým schodištěm nahoru, musel by ho pak vystrčit na nebezpečně skosenou střechu, která se pod ledem musí změnit ve smrtelnou past. Nezbývalo mi, než uznat první porážku.
Tam by to ani nezlomili vlastně, že? Tam z toho tubusu...
Tam není šance.
Kde jinde by to tady bylo?
To bychom si asi všimli za ty roky, že nám tu někde nějaký obraz leží.
Navíc není malý úplně.
Ne, asi opravdu nepůjde předvídnout. Takže je mi líto, jestli hledáte obraz, tak tenhle ten tu určitě nemáme.
Dobře, no, dobře.
Vlekl jsem se tehdy ze Žofína jako spráskaný pes. Byl jsem si tak jistý, že jsem něčemu na stopě. Asi jako každý lovec pokladů, než ho jeho bláznivý, ztracený sen na dobro pohltí. Nevím, jestli se mi Ondřej snažil zvednout náladu, ale začal mi o tom obraze vyprávět z úplně jiné strany.
Ty se ptáš na tu uměleckou hodnotu, jestli je tam něco. No tak určitě bychom asi mohli ocenit některé detaily, ten způsob toho provedení, ale ten obraz rozhodně nic nového nepřináší. To je prostě poučená malba z historie, je vidět, že ji dělali vystudovaní umělci a laik na to může samozřejmě ocenit to, jak tamhle jsou ty valéry a zachycené mraky a pohyb vlajky a záhyby na montérkách a tak dál. Ale když si uvědomíme, že ten obraz vznikal v roce 1950, kdy nevím, Jackson Pollock byl na vrcholu své tvorby a Jean Dubuffet objevoval nějaké nové způsoby uměleckého přístupu a takových umělců, nebo zmíním schválně Vladimíra Boudníka, abych nešel daleko, který dokresluje skvrny na oplískaných domech v Praze, tak to vlastně působí hrozně směšně. A to si myslím, že nejenom na odborníka, ale že tohle si všimne i laik.
Jestli se mě snažil odradit, působilo to na mě úplně opačně. Prostě jsem o tom obraze potřeboval vědět všechno. Jak vznikl, kdy, proč a kdo byl vlastně Jan Čumpelík. Všechny tyhle otázky se mi to sichravé podzimní odpoledne honily hlavou, když jsme se s Ondřejem bok po boku procházeli po nábřeží.
Já si myslím, že to byl Čumpelíkův nápad, sen, namalovat takovéhle dílo.
Co to teda mělo být?
Tam nebylo takhle přesné zadání. Vědělo se, že v pavilonu v Moskvě, kde bude přehlídka výdobytků zemědělské techniky Sovětského svazu a všech těch okolních národů, takže tam má být vystaveno prostě nějaké umělecké dílo. A ten zbytek už byl vlastně poměrně, ten námět, ponechaný na těch autorech.
Ten rozměr toho plátna, obrovský, tak vlastně se ukázalo, že Čumpelík by to sám nedokázal pojmout. Takže on vytvořil uměleckou skupinu tím, že k sobě přizval studentku Alenu Čermákovou a malíře Jaromíra Schoře. A ačkoliv on je podle všeho autorem toho námětu, tak by to bez té dvojice nikdy nedokázal vytvořit.
Ale já osobně si myslím, že to byl vlastně takový Čumpelíkův sen. Jo? To ani nebyl jako hold podle mě Stalinovi, ale on trošku se chtěl možná zavděčit, trošku chtěl v té Moskvě na jednu stranu vyniknout, ale zároveň být začleněný do toho kánonu, který ti umělci v tom Sovětském svazu už vytvářeli od těch třeba 30. let, kdy toho Stalina prostě neustále stvárňovali a ty formáty byly furt větší a větší. Takže ten nápad, že z toho Československa přijede tady těch 70 metrů čtverečních prostě s tou ústřední postavou toho Stalina, to vlastně vypadalo úplně neprůstřelně. To jako nešlo moc kazit. Jo? Obzvlášť, když si ještě tu kompozici a to všechno vypučíš z těch děl, takže vlastně všem říkáš, já vás obdivuju, my se snažíme tvořit jako vy v tom duchu toho socialistického realismu a pěkně pokorně tam vystavíš na druhou stranu monumentální dílo. Takže já to spíš vnímám jako takovou snahu, jako, když to řeknu, až takového jako totálního vlez do prdelství, kterého jsme byli schopni.
S
spolu s námi vás s velikou radostí a bratrskou láskou vítá všechen československý lid jako představitele první země socialismu, v jejímž lidu spatřuje odedávna své nejmilejší a nejbližší přátele.
Velká říjnová socialistická revoluce ukázala dělnické třídě celého světa, jaké je východisko z kapitalistického vykořisťování.
Adže vůdce sovětských národů, našich národů a všeho pokupověchu z lidstva Josip Vysarionovič Stalin.
Padesátá léta jsem vnímal jako něco, co patří do naší temné historie, o čem posloucháme pořady, vyprávění pamětníků, něco, na co se po desetiletích snažíme dívat střízlivým pohledem a připomínat oběti a pojmenovávat zločince. Sice důležitá, ale přece jenom minulost, nic víc. Když se ale podívám na to, co se děje na východ od nás, jak se současný ruský režim rychlými kroky přibližuje tomu sovětskému, ta snaha vnutit svůj vliv, myšlení i kulturu jiné zemi, mám pocit, že ta historie není tak úplně pryč, jak jsme si mysleli. Co vlastně víme o tom, kdo byl Jan Čumpelík? Co to bylo za autor?
To byl vystudovaný malíř, který se vlastně chtěl jako prosadit celý život, ale nějak se mu to jako moc nedařilo. Pak chtěl být profesor na AVU a to bylo těsně nějak před tím rokem 39 a on snad byl jednou na výletě v Rusku, tak to tam asi trošku přičetli, ale on vlastně na to neměl schopnosti. On nebyl prostě tak dobrý umělec, aby vůbec o něm ta společnost tehdejší věděla, že on ani náhodou nebyl v avantgardě a měl to téma toho venkova a té lidovosti, ale taky třeba náboženství, takže on opravdu maloval i obrazy s námětem Krista a takových věcí.
To je ale docela zvláštní profil člověka, který pak namaloval poctu nejvyššímu muži v tehdejším Sovětském svazu.
Po tom roce 1945, po osvobození, který bylo spojovaný se Sovětským svazem, se objevila poptávka po autorech, který by vlastně v tom našem prostředí mohli reprezentovat socialistický realismus, jo, tu takzvanou Sorelu. A tehle způsob práce nebyl vůbec nějak progresivní, měl svoje jasná pravidla a oni hledali autory, kterým by to vlastně nevadilo. Šlo o to malovat témata s určitými náměty, oslavou komunismu, jeho představiteli, ale taky náměty práce, války a podobně. K tomu právě nejlíp seděla realistická forma a oni hledali tehle ten druh autorů. Dalo by se říct, že by šla využít fotografie, protože oni vlastně hledali realistický výraz a ta fotografie prostě zachycuje realitu. Ale tam je důležitý říct, že oni potřebovali vždycky, a je to tak mimochodem dodnes, tu realitu trochu upravit. Jo? Vzpomeň si na všechny ty fotky, kde mizej, vymazávají se ty nevhodné postavy, třeba kolem Stalina. A k tomu to výtvarné umění hrozně dobře sloužilo, protože ten obraz mohl zachytit i situace, které se vůbec nikdy nestaly. Třeba setkání Stalina s někým, nebo Stalin v Praze. Stalin v Praze nikdy nebyl, ale ty takhle můžeš klidně namalovat. A to je socialistický realismus.
Soudružky a soudruzi, drazí přáteli, z pověření Ústředního výboru Komunistické strany Československa a vlády Republiky Československé zahajují slavnost odhalení pomníku Josefa Vysarionoviče Stalina.
Veliká sovětská kultura, která dnes vítězně září na celý pokrokový svět, stala se nám vzorem. A po jejím vzoru chceme vést k bohatému rozvoji i naši novou kulturu, kulturu formou národní a obsahem socialismu.
Budeme pomník ochraňovat jako nejvzácnější symbol československo-sovětského přátelství a spojenectví.
Takže ta kompozice, která tady je, vlastně není vůbec ničem jako nová ani jako překvapivá, ale přesto se tam ten Čumpelík dopustil jedný tragický chyby, kterou mu nikdo nemohl odpustit, hlavně ne ty Sověti. Jo. Za A to bylo fakt jako obrovský to plátno, ambiciózní, ale oni mu prostě vyčetli takovou věc, který se jako ti to hned nedojde. Jo. Ale to zboštění toho Stalina je tady doslovný v tom, že on má prostě za sebou ty barokní mraky. Že? On opravdu vypadá jako ty obrazy třeba barokní, kde máš ještě ty andělíčky v těch mracích. Jo. A ta kritika byla nemilosrdná v tom, že to schodiště nikam nevede, že tam není ta architektura toho místa, kde by se to vlastně tohle setkání, tohle díku zdání mělo odehrát. A tím, že je to nepřesvědčivý a že v tomto není ten socialistický realismus. A to si myslím, že ta výtka sedí, protože ten Čumpelík v tom prodal prostě to, co on uměl i z té svojí tvorby, což byly třeba ty právě náboženský náměty. A tady z něj udělal takovýho jako boha v bílém oděvu, skoro když bychom si z toho dělali legraci, tak fakt je to ten jako bůh, otec, který sestoupil a podobně, a to se stalo tou největší výtkou toho obrazu, že to vlastně, že to řeknu tak jako přepísk.
No, když se na to podíváme dneska, tak to není, že sestupuje z nebe, ale když víš ještě tu dobu, v jaké se to natáčelo, tak to je spíš odchod do nebe už v tuhle chvíli.
No, tak to samozřejmě nikdo ještě netušil, že se s tím trefí takřka jako do jeho pohřbu, protože máš pravdu, že jim se podařilo ten obraz odevzdat asi 3-4 měsíce předtím, než Stalin umřel.
Hrdinské srdce přestalo být a ústa vyřkla poslední lidské slovo. Srdce, jež bylo za všechen lid, srdce Stalinovo.
Přemýšlím teď, jaké by měly být ty naše další kroky, protože na Žofíně jsme ten obraz teda neobjevili a informace, co se s ním stalo, jestli ho naložili, jestli ho někde uskladnili, to vlastně v tuhle tu chvíli nevíme.
To, co víme, je, že to výběrové řízení, když tomu tak budeme říkat, pořádalo Ministerstvo zemědělství. To bylo tím zadavatelem pro ten obraz, pro tu výstavu v Moskvě. A ačkoliv jsme s nima už komunikovali, tak vlastně to můžeme zkusit znova. Zároveň tam je ještě jedna zajímavá věc, že po únoru 1948 se zase po vzoru Moskvy snažil tehdejší ministr obrany, známý Alexej Čepička, dostat pod svůj vliv i uměleckou sféru, aby ji mohl lépe využívat pro nějaké svoje potřeby. A takhle vzniklo v roce 1953 AVS, Armádní výtvarné studio, což bylo po vzoru podobného Grekova výtvarného studia v Moskvě. Oni s ničím novým u nás nepřicházeli, vždycky se prostě inspirovali a vlastně to okopírovali. A tehle ten zeď Klementa Gottwalda, ten Alexej Čepička, vytvořil tohleto studio a tihle cti tři, Čumpelík, Schoř a Čermáková, byli jedněmi z prvních autorů, kteří do něj vstoupili.
Takže technicky vzato je možné, že by nějaké záznamy o obraze mohly mít právě v tom armádním výtvarném studiu, respektive pravděpodobně teda na ministerstvu obrany.
Ta pozůstalost po Čumpelíkovi, co já vím, tak přešla právě do archivu VHU. Těžko tam hledat celý obraz, protože to je velká organizace a tohle by určitě věděli, ale celá řada nějakých materiálů, pravděpodobně skic, fotografií, tak by určitě měla být v archivu Vojenského historického ústavu.
A mezi tím, co já jsem zkoušel ministerstvo zemědělství, Ondřej se dovolal do archivu Vojenského historického ústavu v Lešanech.
Dobrý den, tady Horák. Já se chci jenom ujistit, že můžeme teda dorazit? Jo, skvělý, tak moc děkujem. Tak příští úterý nám vyhovuje. Budeme tam. Děkuju moc. Na shledanou.
Celou sérii Ztracený generalisimus poslouchejte už teď na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.